Jaunās Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen iepriekš norādījusi, ka viņas mērķi lielā mērā pārklājas ar Eiropas Savienības dalību valstu mērķiem. Starp prioritātēm ir tieši Eiropas zaļais līgums un darbu pie tā koordinē komisijas viceprezidents Frans Timmermans. Eiropas parlaments novembra beigās izsludināja ārkārtas stāvokli klimata jomā, aicinot Leyenu zaļajā līgumā iekļaut mērķi līdz 2030. Gadam samazināt emisijas par 55%. Tāpat Eiroparlamentārieši mudinājuši komisiju Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā iekļaut arī jūrniecības nozari. Deputāti arī vēlas, lai komisija nodrošinātu, ka visi tiesību aktu un budžeta priekšlikumi ir pilnībā saskaņoti ar mērķi ierobežot globālo sasilšanu līdz 1,5 grādiem pēc Celsija. Novembra beigās tika nopludināts zaļā līguma priekšlikumu uzmetums un vides aktīvisti brīdināja, ka ar iespējamo komisijas piedāvājumu būs par maz, lai ierobežotu klimata pārmaiņas.